Naffe twebaza Mukama olw'olunaku luno era netumanya nti ye kennyini agenda kutuwa omukisa era tuwaddedde omukisa okuyita mu kigambo kye eky'omuwendeero ekitukuvu. Nga bwe tubadde tugamba emirundi gyonna, ebigambo by'abantu bisobola okuyuzaayuza n'ebitumalamu amaanyi era n'ebireeta ebintu bingi ebirala. Naye ekigambo kya Katonda bulijjo ng'ogyeko byonna nti byebifuga, kirina ebintu eby'okuzimba ebitugumya. Ekintu mu ekyo ebigambo by'abantu gye bitasobola kukola. Era tukuŋŋaana awamu okuwulira ekigambo eky'omuwendo ekya Katonda era n'okusembeza obulamu obwa Katonda okuva mu kigambo kino nga bwe mwoyo era nga bwe bulamu, okwanjula eri okwagala kwa Katonda era n'okuuzibwamu amaanyi mu kukkiriza. Buli kiseera sifaayo bwe tuggulawo nga bwe tusoma Mukama ayogera gye tuli. Era waliwo ekyawandiikibwa ekigamba, newankubadde mu kkubo ery'okusala omusango gwo tukulindirira Mukama, kubanga Katonda ng'ogyeko ebintu byonna ye wa kusaasira era ajjukira mu butuufu era n'akola omulimu ogw'okusaasira buli wantu eri abo abamutuukirira era abaddukira gy'ali era basanga obukumi gy'ali. Byombi si lwa kwagala kwoka naye n'okusisinkana, si lwa kukonkona naye n'okugulirwawo. Era Katonda waffe ye tatuleka ne tukonkona ekiseera kiwanvu. Amanyi kye kitegeeza, amanyi ekiri ku myoyo gyaffe era amanyi n'okwagala kwaffe gy'ali. Mu butuufu twawulidde dda ekigambo eky'obumalirivu ekyo ekisomeddwa. Si bonna abaŋŋamba nti Mukama wange, Mukama wange nti be baliyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ani atagamba Mukama olwaleero okuva mu bubereberye okutuuka kwa sembayo? Era nawulira eri omuntu okuva awantu awalala nti omuntu yali ne vidiyo, abaakiriza abasinga tebalina wadde emu, naye abo abakyayagala okuyigirizibwa baliko n'emu. Nga bwe kiri mu ngeri yonna, olukuŋŋaano olw'emirembe omwo Omusiraamu, Omukatuliki n'Omuprotestanti mwe baali, awo nno okusembera ne kukolebwa ku nkomerero. Bw'olowooza ku bintu weebityo nti abantu tebalina yadde okutegeera okw'ekyo Katonda ye kennyini kye yeetaaga era ekyategese, era nga bakyalowooza nti bakolera Mukama olukuŋŋaano. Si bonna abagamba nti Mukama wange, Mukama wange be baliyingira mu bwakabaka bwa Katonda, naye abo abakola okwagala kwa Kitaffe ali mu ggulu. Era Mukama waffe yajja n'agamba, sajja okukola okwagala kwange naye okwagala kw'oyo eyantuma. Era kye kimu ekigenda gye tuli ffenna abakkiriza Mukama.
Wir sind nicht hier.
Tetuli wano.
Um den Willen eines Menschen.
Okukola okwagala kw'omuntu. Oba okwagala okw'olukungano olw'eddiini. Oba okukola okw'ekinnaddiini.
Naye
nga bwe twazaalibwa Katonda era ne tufuuka abaana b'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda, waliwo ekintu kimu kye tulina okukola, okukolanga okwagala kwa Katonda waffe. Era kyova kiwandikiddwa wano, si bonna abagamba nti Mukama, Mukama, naye abo abakola okwagala kwa kitaffe ali mu ggulu. Nga tonaba kukola okwagala kuno, olina okubeera nga wakuwulira, olina okuba nga wakumanyirira. Okusooka oteekwa okumanya Katonda kye yeetaaga mu kifo ekisooka, era ekyo kye kituleeta mu kinusi eky'okulangirira kwa Katonda. Tetwawulira bigambo n'okuvunula okw'abantu, naye ekigambo kya Katonda. Era mu kigambo kino ekya Katonda, okwagala kwa Katonda mu butuufu kwalagibwa. Awo nno ku nkomerero, nsula y'omusanvu, era y'enkomerero ey'okubuulira ey'oku lusozi, kigamba wano nti yabayigiriza ng'oyo omwe yalina obuyinza so si ng'abawandiisi. Yayigiriza n'obuyinza bwonna obwa Katonda. Ebigambo bye byali bya mazima ye nga bwe yali, awatali kubuusabuusa, era nga bigumu. Tewaali kintu ekyali ekyereere, naye buli kintu kyali kijjuvu. Nange natambuziddwa n'ekyawandiikibwa kino Akanyiri 14. Kale yenna awulira ebigambo byange era n'amala abikola, kino nno esira kwe lyateekebwa n'abigenderako, si kubivunula naye okubituukiriza, okukola ekyo Mukama kye yagamba. Afaanana ng'omusajja omugezigezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi. Olunaku n'essaawa lutuuka, omusango gwa Katonda we gulituuka ku bantu nga kibuyaga ow'amaanyi, ng'ekintu ekigwawo obugwi. Naye abo bonna abeesiga Katonda mu mazima n'emyoyo gyabwe gyonna, abo abaazimbira kw'oyo n'ekigambo kye, abo abaateekebwa mu kigambo kya Katonda era ne batebenkera omwo, bagenda kuyimirira era nga banywevu, ng'oggyeko kibuyaga yenna ow'amaanyi n'ebyo byonna ebijja ku bantu. Twakiraba ku nsi kuno era tukiraba. Naye kibuyaga asinga okubeera ow'amaanyi, naye abeera n'entandiikwa era n'abeera n'enkomerero. Era ebiddirira birekebwa emabega, naye buli kintu ekyazimbibwa mu bugumu kisigalawo. Bw'owulira ku musisi wa werukani eyayita mu ggwanga lya Amerika, era mu bwangu ne mu maanyi era ne mu Buyindi kye kimu, naye bwe kiba nga mu Amerika ennyumba zizimbibwa nga ngumu, ebbiri oba ssatu ne zisuulibwa, naye e Buyindi 2,000 or 3,000 zisuulibwa wansi. Si kusuulibwa kwokka, naye ne ziggyibwawo ddala ne zisuulibwa wala, kubanga tezirina misingi mirungi. Byali bizimbe ebyateekebwawo akaseera akatono. Amawanga gombi ganja ulo. Nemu biyomo yo, webi kyo webiri. Abantu. Webaba angatebazi mbibu wabulungi. Webaba angatebazi mba mosinji. Paulo guayo gerako. Mubaruwa ya korinse chisoka. Nisole soka unwekomi. Omosinji omolala. Tewali muntu asobola okuzimba. Okujawo gogwazi mbibwa edda. Era leka mbuli muntu. Yekume. Wazimba umusinji ogwo. Walina okubeerawo okuzimba okutuufu. Ekizimbe kirina okugatibwa ku musingi ogwasooka. Awo nno nga tosobola kwawula kizimbe ku musingi. Kyova n'okulangirira okw'ekigambo kya Katonda kyekutegeeza mu nnaku zino. Mubutufu, nalowoozezza ku mazima nti abantu baagala okwekooya bo bennyini mu njigiriza ennyingi. Era ekirowoozo Pawulo nti yasobola okuwandiika mu bikolwa by'abatume ensula 2 olunyolo olwa 2 mu 6.
Ganzen Ratschluss Gottes verkündet.
Kakano nzija nabawa okutesa kwonna okwa Katonda. Tewali ekibulamu okutuusa awo. Era mugenda kulaba. Era nakati ku musingi ogw'ebbaluwa Mukama yawa ekisa nti buli kintu kyateekebwa nga Bayibuli bw'egamba. Lowooza ku ekyo era Oluganda Branham bwe yassa obubonero omukaaga obwasookera ddala mu ngeri ey'obutuufu Matayo 24 ng'ekyokulabirako. Teyabiteekawo mu bbanga. Yabiteeka mwekyo ekigambo kya Katonda ekyali kibaddewo edda mwebyali birina okubeera. Yali kyekyokulabirako eky'ekiseera kyaffe eky'ekiseera kino okusobola okwawula buli kintu nga Bayibuli bweyogera. Era mu butereevu ne tumanya nti kituufu si lwa kubeera nga twakikola, naye olw'okubeera nti Katonda ye kennyini ye yategeka era n'ategeka mu ngeri ng'eyo. Era buli kintu Katonda kyakola era kyayogera bulijjo kibeera kituufu. Tulina okwesigama ku ekyo. Tewali ekitatuukana mu Katonda. Mu Katonda buli kintu bulijjo kibeera mu kiseera ekituufu era mu ngeri entuufu era ne mu kifo ekituufu. Naffe we tubeera nga tusanga ekifo kyaffe kituufu era Mukama asobola okuteeka mu kintu ekyo. Olwono buli kintu kibanga kiterezeddwa. Era Katonda n'obubaka bwe obw'ekiseera kino bujja okubeera n'amakulu era n'ekigendererwa. Etuba nga twategera kyokka okuterezebwa kuno okwa Katonda. Entegeka eno eya Katonda oba ne tujuwulira buwulizi naye mu butuufu ne tuteekebwa mu ntegeka eno eya Katonda. Era ekyo kyekyali amakulu era n'ekigendererwa eky'obubaka obw'enkomerero. Ekintu ekirala kyogeddwa ku mwoyo wa Katonda, ku mwoyo omutukuvu. Era nandyagadde okusoma obunyiriri bubiri. Isaya 48, Isaya ensula ey'amakumi 48. Ekitundu ekisembayo akanyinyi ak'ekumi n'omukaaga. Akanyinyi ak'ekumi n'annya nako kakuta amaaso gange. Kino kigamba, mujje mwenna mwekuŋŋaanyikize wamu muwulire. Ani mujje mwenna mwekunganyikize wamu muwulire. Abantu abasinga obungi bekunganya okwogera era buli sekinomu amanyi okusinga munne era omulala ng'asinga munne okubeera omutuufu naye mu Katonda awamu tulina okwekunganya tuwulire. Mu kanyiryake 16 ekitundu ekisembayo kigamba kaakano Mukama Katonda antumye n'amaanyi ag'omwoyo we. Katonda bulijjo atuma byombi, atuma abaweereza be era ne bannabbi n'ekigambo kye era n'atuma omwoyo we okwolekera okwegatta ku kigambo. Wano kigamba mu kusooka, mujje mwenna mwekuŋŋaanyikize wamu muwulire. Ani ku ba Katonda yenna eyali ayogeddeko nti okuviira ddala mu biseera wekyali era bwentyo wenkyali. Katonda waffe takola byombi, aleka ekigambo n'ekijja era akikuuma mu butuufu kituukirira era bulijjo abeerawo. Singa teyali naffe tetwandyetaze okwekuŋŋaanya. Nandyagadde okubeera ne kye mbagamba mu bumpimpi mu budde obwawedde olwono tusobole okuddayo mawulire amalungi aga Matayo. Zabbuli 15 mu butuufu neetegerezezza nti kye nali sinaateekako sira mu kanyiriri ak'omusanvu kagamba, oyo ye Mukama Katonda waffe, ebiragiro bye bikola mu nsi yonna. Akuuma endagaano emirembe n'emirembe, n'anywerera ku bye yasuubiza ne we wayitawo emirembe olukumi. Akuuma endagaano nga we yakola ne Ibulayimu n'ekisuubizo kye yasuubiza Isaaka nga yeerayirira ye kennyini. Endagaano eyo yagikola n'omuweereza we Yakobo n'agiteekawo nga eteeka era nga endagaano eri Isirayiri etaliigwawo. Mu lugendo olwange ogenda e New Delhi nalina omusajja eyali atudde ku mukono gwange omusajja nga Muhindu era ninjogera naye ku kigambo kya Katonda ne ku Katonda era nsobola okufumintiriza waliwo ba Katonda babiri eri buli muntu e Buyindi si omu naye ba Katonda babiri. Egwanga lyonna lijjudde kusinza bifaananyi ba Katonda nga bwe babayita. Omulala ye Katonda eyeebaka, omulala ye Katonda w'ebirooto. Bino byonna tebisobola kulojeka eri ffe ffenna era ebintu ebitasobola kwogerebwa era bw'otunuulira ku muwendo guno bisobola n'okukutuusa okulwala. We nabuuza omusajja ono lwaki tokkiriza bukkiriza Katonda ono omu oyo eyawumba ebintu byonna era lwaki yalina okukkirikiza mu bakatonda abalala oba ebintu ebitali Katonda ebifaananyi obufaananyi? Era n'angamba nti okimanyi kiri kiti bakatonda abo baakakasa nti jajja wange yali nga agaagawala ngafuna ensimbi nasobola okugula ebintu era ne taata wange yakola bulungi kubanga yaweerezanga bakatonda bebamwabo era nakola n'okusingawo era kati nange nkola bulungi ne mugamba nti wulira mukwano gwange bajajabo ne taatawo naawe mukola bulungi mu byenfuna si lwakubanga nti musinza ebifaananyi naye kubanga mukozesa emikono gyammwe kubanga mukola era mwakolanga gyova mubeera bulungi okusinga abantu abalala mu butuufu ne mugamba ekigambo kimu kye nali njagala ne mugamba nti nze nkola ekyenjawulo okusinga ekyo ky'okola nze sisinza bantu kye baakola n'emikono gyabwe nze nsinza oyo omu eyakola eyatonda abantu era mu butuufu ekibeera ng'ekigenda ku mutima gwe era ne twongera okunyumya mu bintu ebirala ne mugamba ebintu bitono nate naye mu butuufu nga tekikirizikika awo ne twogera ku bantu ba Isirayiri era n'aŋŋamba ebintu bitono nalina okumugamba ekintu ekirala ne mugamba nti okubeerawo kwa Katonda era n'okubeerawo kwa Isirayiri bikolera wamu kubanga Katonda yeerayirira nti bwe neerabira abantu bano awo ebiragiro eby'eggulu n'ensi birigwawo Katonda yeekenyini yeerayirira ku bubwe yalonda abantu bano okuyitiramu Ibulayimu Isaaka ne Yakobo nga kiwedde era wano omuntu omulala asobola ogamba tebaakola kino oba kiri mu butuufu Katonda yatwala bino byonna era mu bujjuvu ku bantu ba Isirayiri era ne ku bantu abakkiriza ab'endagaano empya Katonda teyakola ndagaano ku musingi ogw'obukwakuliso era owooluganda Branham yakiteekako essira mu ngeri eyewunyikiriza bw'etyo mukama we yakola endagaano ne Ibulayimu teyagamba nti gwekola kino era nsobole okukolera kino ekyo kyesigama ku kino naye leka nkyogere mu ngeri ng'eno endagaano eyateekebwawo yekenyini ku lwa Ibulayimu n'ebazzukulu be era ebigambo eby'endagaano bituukirira eri abo bonna abaateekebwa mu ndagaano eno mu butuufu kye kimu mu ndagaano empya mukama yabuuza ggwe nange era tuukirizaganya n'endagaano gy'akola oba tugamba ii ku ndagaano eyo yeekenyini mu kisa kye ekitoogerekeka teyakola ndagaano naffe ku musalaba e Kalivaliyo yeejuse olw'okukola endagaano eno newankubadde nga twali tukyali bantu abajeemu ab'omputu era ne mu bintu ebifaana webityo naye Katonda tasobola kwejusa ku ekyo olw'okukola endagaano eno naffe okufaanana bwe kityo atuyita munkuŋŋaanyikize abantu bange abo benaakola nabo endagaano olw'omusingo ku nsi twali nga tetuliiwo naye mu mwoyo mu butuufu twali mu Kristo Yesu era bwe kityo Katonda naye n'akola endagaano naffe naawe era nange ku musalaba e Kalivaliyo era kino y'endagaano etaagwawo eteesigama ku bikolwa eby'obutuukirivu ffe bye twandikoze naye ku oyo yekkenyini eyakola endagaano eno nafe okuyitira mu kisaakye tusobola okulaba kino ku bantu ba Isirayiri. Musa yalanga dda mu kyamateeka ag'okubiri nti Isirayiri erisaasaanyizibwa mu mawanga gonna olw'obujeemu bwabwe, naye erikuŋŋaanyizibwa okutuuka ku nkomerero ey'ennaku. Era newankubadde nga okusinga emyaka 2005 eziyiseewo, mu Katonda ekyo kiseera kibeera kitono, kubanga ye Katonda ava mu butagwawo okutuuka mu butagwawo. Oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna tulaba amazima ga Katonda nti okwogera kwe, ekigambo kye, okwagala kwe, buli kintu kyonna kiri omwo. Tusobola okukiraba n'amaaso gaffe bennyini. Twebakiza ddala Katonda olw'ekyo. Ekkanisa y'abakkiriza kitundu ku ekyo eyentegeka ey'obulokozi eya Katonda waffe. Ku nsi ebintu byonna bitegekebwa mu ngeri ng'eno. Ebiseera ebirala nga tusobola okugamba nti abantu nabo baalina omukono mw'ekyo. Kino y'ensonga yokka kungulu. Ye Katonda alina ebintu, yalina abanabi, yalina abatume, yalina Cyrus nga ekyokulabirako, eyali alina okuleeta ekiragiro nti esinzizo liddibwemu okuzimbibwa. Yasobola okulagiranga emyoyo gy'abantu ng'emiga egy'amaazi, nga yisobola okuba nti omuntu mu bugonvu ng'agamba nti ho, ensi ya Isirayiri yateekebwawo buteesi mu kyakeri mu biseera ebyo, era mu ngeri endala n'asobola okubeerawo. Kigamba nti kirabika mu ndabika ey'okungulu mu kutegeeza kwa Katonda ekiseera kyali kituukiridde, era waali nga walina okubeerawo oyo kabaka ow'Abangereza okuza abantu abo nga bwe baali basaasaanye wonna mu nsi. Olwaleero osobola okubuulira ekigambo kya Katonda mu nsi yonna mu lulimi Oluzungu, kubanga eggwanga lino omulundi gumu lyaliko kabaka ow'ensi yonna. Awo nno olulimi luno olwatambuzibwa awantu wonna mu nsi, era n'abo yatambula ensi yonna, era n'okusinga ddala mu nnaku za Wesiri, Katonda yategeka buli kintu nga bwe kirina okubeera. Mu mawanga ago agali wansi ennyo oba buyindi oba wekiri, naye kitundu eky'abantu abali mu buyindi boogera Luzungu, era osobola okuleeta ekigambo kya Katonda eri abantu mu kiseera kino. Era Mukama yakozesa n'omubaka ow'enkomerero okuleetanga obubaka bwa Katonda mu lulimi Oluzungu. Obuno olusobola okukyusibwa mu nnimi endala ne zisaasaanyira mu nsi yonna. Mu butuufu tulina ekintu kimu kye tulina okutwala nga tugamba Mukama, mu butuufu wategeka ebintu bino mu ngeri eyeewuniikiriza era n'okulembera buli kintu. Tosobola okwebaza kino okusinga wano, naye weeteeke mu ngatto zange, oba ŋŋenda e Cairo oba ŋŋenda e Yordani, wonna gye ŋŋenda waliwo abantu aboogera olulimi Oluzungu, kubanga waliwo ekitundu ng'ekyo. Weebaakiza ddala eri Katonda nti mu butuufu tulina omukisa guno okuleeta ekigambo, obubaka obw'enkomerero eri abantu bano bonna. Wano nno mu bigambo bino okusingira ddala mu Zabbuli 15 era ne mu 16 ekitabo eky'okuna ekya Zabbuli we kikomenkereza nga ebitabo bya Musa, Zabbuli naye yategekebwa mu bitabo ebitaano, ne 10 ndala 17 awone ekitabo ekyenkome kitandika. Era wano neetegereza ekintu mu Zabbuli 16 akanyinya ke 12 na ke 13. Olwo abantu be ne bakakasa bye yabasuubiza, era ne bayimba ennyimba ezimutendereza, era ne beerabira dda mangu bye yabakolera. Ne balekera awo okumubuulira, ne balekera okumalanga okumwebuuzaako okubawa ku magezi. Ani asobola okutwalira ddala obunyiriri buno obubiri kye butegeeza? Naye ne beerabira mangu bye yabakolera, era ne bayimba ennyimba ezimutendereza. Akanyiga akaddako kagamba nti ne beerabira mangu bye yabakolera, ne balekerawo okumala okumwebuuzangako okubawa ku magezi. Mu butuufu kya mugaso nti tusobola okulindirira nga Katonda mu butuufu bw'alindirira. Era twogera bw'abanga ayogere, tusiriikirire bw'abanga asiriikiridde, tusituke bw'abanga asituse, naye tusigale nga tuli basirifu bw'abanga asiriikiridde. Waliwo abantu abatasobola kulindirira kwebuuza ku Katonda abawe ku magezi. Naye leka mbabuulire olwaleero mu buntu ne mu buwombeefu bwonna, mu butabuusabuusa bwonna mu maaso ga Katonda, abo bonna abateekebwa mu kuteesa kwa Katonda mu butuufu tebalina kyakukola kirala naye okulindirira okuteesa n'amagezi ga Katonda, kubanga baafuuka kitundu eky'okuteesa kwa Katonda. Tetuliwo abantu buntu aboogera ku ntegeka ya Katonda ey'obulokozi n'ekisa era n'okusonyiyibwa n'obulamu obutaagwawo n'ebintu byonna, naye abantu nga bwe nzikiriza n'omwoyo gwange gwonna, mwabo ebintu bino byonna mwe byafuukira obutuufu era ebya ddala. Tetubuulira bantu mawulire malungi ga kisa naye twakisembeza. Tetubuulira bantu mawulire malungi ag'emirembe n'emirembe naye twagafuna. Kyafuukira ddala twafuuka ekitundu eky'ekigambo kya Katonda, twafuuka mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga eno y'ensonga tusobola okulindirira amagezi ge okumwebuuzaako. Tuli basiimu okukkiriza nti mu butuufu kyandibadde kirungi gye tuli singa Katonda yatuukiriza ebintu mu bwangu kimu ku kimu. Mu butuufu nandibadde nkyagadde n'okusingawo singa mu butuufu buli kintu singa twakireka emabega, era ne tubeera ne Mukama nti asobola okubeerawo okubeera naye mu kitiibwa kiseera ekyo. Obanga Mukama abuuza okyayagala okumala ekiseera ki ku nsi, nina okwogera ekintu ekirala naye nga nina okwetereza. Andibadde ng'agamba okutuusa bwe kikusiimya okuntwala waka. Nali ntegese ogamba osobola okujja ontwale olwaleero, naye okuviira ddala bw'olina okubeera omumalirivu okusinga ng'oyimiridde mu maaso n'okusingirawo ddala, si kwagala kwange naye okwagala kwo kwe kulina okukolebwa. Mu butuufu kigenda kukolebwa, tukiwulidde mu kigambo ekyenyanjula, si bonna abagamba Mukama Mukama naye abo abakola okwagala kwa Kitaffe, abo be baliyimirira mu maaso ga Katonda, abo baamutya era ne batyanga ekigambo kye, era ne bawombeekanga olw'ekigambo kya Katonda ne Katonda, abo be baliyingira mu kitiibwa kye. Amangu ddala beerabira yabakolera, ne balekera okumwebuuzangako abawe ku magezi. Leka tulindirire amagezi gano aga Katonda. Mwena mukimanyi, newankubadde nga abantu bali bajidwa mu nsi ye Misiri era Musa niyeyongera n'agenda ku lusozi bali nga tebasobola okulindirira okumala ennaku 40 Musa asobole okuuka era omuntu omulala n'agamba fe tetumanyi ekyo ekituuse ku Musa era nejalaze tukolereyo Katonda omulala atukulembere era mu kutemya n'okuzibula mu kifo eky'okulindirira okulaba Katonda kiki kyakola baakola ennyana ya zaabu era Musa nga we yaka okuva ku lusozi yawulira okusanyuka okw'amaanyi era n'alowooza mu ye kirabika nga kuleekaana ng'okwogerera waggulu kwa buwanguzi we yeeyongera okusembera gye bali n'agwamu amaanyi era n'alaba akanyana ka zaabu ke baakola ani asobola okutegeera ekyo tebaalindirira magezi n'okwebuuza ku Katonda kubanga baalaba nga ennaku mu butuufu ziri nnyingi era baali nga balina okubeera ne kye bakola ku bwabwe baamukisa abantu abo aba Katonda abasobola okulindirira okumwebuuza ku magezi abawe era bw'oyagala okukiwulira tetulina kyakukola kirala naye okulindirira mu bugumiikiriza mu kukkiriza era ne mu bwesigwa mu kigambo kye ekitukuvu ekyo nno ekyava mu kamwa ke kennyini ye kennyini kyalinda okukituukiriza atuma omwoyo we okutambulira awamu n'ekigambo kye era n'akireeta nga kiramu mwabo abasembeza ekigambo kye olunyo lwabiri mu ssatu lugamba kyeyava n'agamba nti agenda kubazikiriza Musa omulonde we singa teyayimirira mu maaso gaabwe okukyusa obusungu bwa Katonda yandibazikiriza bonna Mukama Katonda yali munyiivu eri abo abataalindirira kumala kumwebuuzaako ne bateekawo ebintu byabwe ne bagunjawo ebintu byabwe mu bwakabaka bwa Katonda tewali kifo kya bintu gwe obanze kyenjagala okola mu bwakabaka bwa Katonda mulimu ekyo kyokka Katonda kyakola era kyayagala okukola ebintu ebirala byonna birina ebifo byabyo awantu awalala era lumu kyantuukako nti buli kikunsu oba eddiini yonna bonna balina obuyinza okubeerawo we baaba nga tebalaga kyakulabirako kya Yesu Kristo singa buli kikunsu n'eddiini nga kyeyogerako ku bwakyo kyokka era kyandibadde nga kikyali kibi naye we baaba nga boogera nga bagamba nti kikunsu kya Yesu Kristo awatali kuwuliriza kigambo kye awatali kukola ye kyagamba mu kigambo kye era nga bazimba obwakabaka obwabwe ku bwabwe oluno kibeera nga si kituufu okutwalira awamu ebintu byonna birina okuyitibwa maanya gaabwe olwaleero buli kintu kyogerwa nti bukristaayo era ndowooza nti abantu balina obuyinza okubuulirwa era tuli mu kiseera tuli mu mulembe ogw'okumanya balina okumanya nti ebintu bye babuulirwa tebiikirizaganya n'ekigambo kya Katonda era kale tebisobola kubeera mu kanisa ya Mukama olunyo lwabiri mu nnya lugamba awo baanyomera ensi enjimu kubanga baali tebakkiriza Katonda kye yabasuubiza ne bamulugunyiza mu weema zaabwe, ne bagaana okugondera ebyo Mukama Katonda bye yabagamba. Mu butuufu ebyo bye byali ebivaamu, kubanga tebaalindirira kumala kumwebuuzaako abawe ku magezi. Baali nga n'ebigambo byabwe era baatekolanga entegeka ezaabwe ku bwabwe era ne baagala okukola ebintu nga bwe baagala. Wano kigamba awoono ne banyooma ensi enjimu olw'okubanga baali nga tebakkiriza Katonda kye yabasuubiza. Baali nga batunuulidde ebyo ebyo bye baagala bo bennyini okukola, ne baalema okulaba ebyo Katonda bye yabasuubiza. Era bwe kityo bwe kiri mu nnaku zino. Era mu butuufu osobola okukitegeera kati oba tonaba kukitegeera, naye bulikyo kindiŋŋanamu nga bwe kyali. Omwoyo ogw'okusinza ebifaananyi guli mu bantu. Era mu butuufu baleka Bayibuli ng'ebikkiddwa era ne bagamba abantu nti tewali muntu akitegedde. Ekyo kisobola okubeera nga y'ensonga. Ani ambuulira atyo nti mu butuufu sikitegeera kati oluvannyuma Katonda ye kennyini yatwoleka era n'atuwa ekigambo kino? Leka tukiteekewo nti buli kintu kituufu era nga tuli basiimu okukkiriza ekyo. Amalala gaffe tegayitukumye okuva ku ekyo nti ebintu bingi bye tutaategeera mu byawandiikibwa ebitukuvu, naye n'omwoyo omubombeefu tusobola okwatulira awamu kati nti ekigambo kye mu butuufu kitulagiddwa mu butuufu. Tusobola okutegeera wonna we tusoma, amaaso gaffe gabeera amazibule era emyoyo gyaffe gijjuzibwa era okumanyisibwa kukubikulibwa kulagibwa era kugololwa. Wonna we tusobola okubikula Bayibuli. Bwe kityo omuntu waabanga agamba tetwategeera kigambo kya Katonda, mu kusookera ddala awoono ŋŋamba nti ekyo kituufu, naye omuntu waagamba awantu awalala tulina okuma Bayibuli nga mbiike yaako, mba mugamba nti nedda, nedda omulundi omulala. Kubanga Katonda ye ye Katonda w'ekigambo kye, era atuma, yatuma nabi ow'ekigambo okusobola okunuulikira ekigambo kino okuva ku ntandikwa okutuukira ddala kubikulirwa era n'okutuleetera amagezi gonna aga Katonda n'okuteesa kwe. Era ffe tutegekebwa okulindirira olw'amagezi gano aga Katonda, era mu butuufu tuleme okukkiriza be kennyini okutwalibwa mu bintu ebirala ebitakkirizaganya ne Katonda, ne tusobola okubumba ekifaananyi kya zaabu oba ekintu kyonna ekya ffeeza, naye tulindirire mu buwombeefu okutuusa ekiseera kya Katonda waffe nga kituuse. Awo nno tusobole okutegeera ku byaffe nti mazima ddala tuyinga ekyo ekyogeddwa edda, tuli kitundu kyennyini mu butereevu eky'entegeka ya Katonda ey'obulokozi mu kiseera kino. Nzikiriza ekyo mu butuufu nga bwe kyali edda era nga bwe kiribeera mu biseera byonna. Musa yagenda mu Misiri ku bubwe okuleetera abantu abo obubaka, naye nti ekisuubizo Katonda kye yakola eri mukwano gwe Ibulayimu kisobole okubeera nga kituukirira eri abo, era abo Katonda n'akola ebyafaayo eri abantu bano. Era kirina okubeera kye kimu ne kaakano. Tekiri kw'ekyo ekirango ekitegeerebwa nga ekintu ekisobola okwogerwako, naye ensonga yennyini. Musa yagenda e Misiri si lwa kuleeta bubaka obw'obununuzi, naye mu butuufu okufuna obumanyirivu obw'obunnunuzi bwennyini era n'okukakasa n'obuyambi bwa Katonda nti ekigambo kya Katonda kiri mu kutuukirira era kye kimu ne kaakano naye mu butuufu twala ebigambo bino ku mutima era nange ŋŋenda kukikola ekyo banyoomerera ensi enjimu olw'okubanga baali tebakkiriza Katonda bye yabasuubiza mwena mukimanyi nti ekisuubizo ekikulu kye tulina kwe kudda kwa Mukama era abantu mu ngeri endala ateekawo ennaku ez'okuddawo kwe balina amazima oba bakiikiriza oba tebakiikiriza balina okuba n'okufuna okubonaabona mu bulamu bwabwe obw'okukkiriza tebaagala kubuulira balala naye munda mu bo bayuzibwa era bayuzibwa ddala mu nda yaabwe era mu butuufu ne baagibwa mu butuufu kubanga baawakanya ekisuubizo ekikulu ekya Katonda era ku kisuubizo kino ekikulu eky'okulabirako eky'okudda okwa Mukama waffe omulokozi waffe Mukama tusoma ebigambo ebiva mu kamwa ke ye kennyini era nti ebiseera n'essaawa tewali abimanyi newankubadde omwana w'omuntu newankubadde bamalayika abali mu ggulu bwe kityo fenno twateekebwa mu ntegeka eno ey'obulokozi olw'ekisa kya Katonda tuleme okwemulugunya tuleme okukola ebintu ebyaffe ku bwaffe naye tukuume ekigambo kye twawulira mu myoyo gyaffe katino amangu ddala mu kanyi lya 2:32 n'aka 3:3 lumu baaleetera Mukama Katonda okunyiiga nga bali wa maazi ag'e Meriba ne baleetera Musa obuzibu olw'ekyo kye baakola kubanga baamuleetera okusunguwala ennyo ne kimuviiramu Musa okwogera nga tasoose kulowooza Katonda wange Katonda n'asunguwalira Musa kubanga abantu baali nga bamulye mu ntegeka ya Katonda kubanga kyamusunguwaza omwoyo wa Katonda omwoyo gwe n'alaba ekyo buli kintu mu butuufu kye yakola awo kyalinga kivudde mu butuufu era n'entegeka ya Katonda yalinga tekyaliwo ekisuubizo tekyali nga kirabiddwa naye bennyini baali nga baleese ekintu ekitali kituufu era ekyo kye baakola ku bwabwe awo Musa n'agibwa mu mbeera nga anyize ku lw'ekyo kye baali bakoze neyagaana okusanyukira kye baakola era nekimunyiza newankubadde nga ye yali omuntu eyali omuwombeefu asinga ku nsi nga bwe kiwandikiddwa naye yali alina okulaba ekyo ekyali kikoleddwa mu kuzibula okw'amaaso mu kiragiro ekyo kye yali afunye ekya Katonda olw'ekigendererwa kya Katonda ekyo ekyali nga kirina okutuukirira okuyitira mu buweereza bwe omwoyo gwe gwali guyuziddwa yafuna obuzibu era yali bulungi mu myaka egyo gye yali aduse okumala emyaka 4 era n'abeera nga aze mu bukuumi naye kungulu mu kiseera bino byonna we byali nga bigenda mu maaso ekibuuzo kye nkyali nakyo kiri nti gwe olowooza nti tuli wano olwaleero okwogera ku Musa era ne Isirayiri era n'okwogera ku ebyo ebyakukolebwa mu biseera ebyayita mu butuufu oba twategera nti Katonda ayogera gye tuli olwaleero ku mbeera eriwo mu kiseera kino ku ekyo ekikolebwa buti ffe eno twategeera ekyo wano tudda mu bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri ensolo kusatu kumi na mukaaga ebyawandiikibwa byonna bituweebwa olw'okulembera Katonda era bya mugaso mu kuyigiriza era bino byonna byawandiikibwa ku lwaki awowooka tusobole okumanya abantu kye bakoze era bwe kityo tusobole okuyiga okuva mu nsobi zonna awo nno tusobole okubeera n'amasomo era tugambe nti gwe n'omukama omwesigwa tusaasire ffe ekatumalenga okukubuuza otuwe ku magezi oba kitwala ebbanga ery'amakumi ana oba ennaku makumi ana nga sifaayo mukama leka mbeere ekitundu ekyentegekaayo ey'obwakatonda leka nzije nfune ekiwuumulo mu gwe kubanga gwe kennyini wampita okuvaayo ndiwo mu biseera era ne mu butagwawo mu kiseera ekyo byonna ebyo bye baali bakoze ebitakkirizaganya byakakasibwa obusungu bwa Katonda nti oluvannyuma bajja ne batandika okwemulugunya kigamba nti tebakkiriza kigambo kye era ne beemulugunyanga muweema zaabwe kyanjawulo n'olwaleero abantu tebakkiriza ekigambo ky'ekisuubizo eky'ekiseera kino buli kintu kyeyongera nga kigenda mpola ne basigala waka nga beemulugunya buli ku kintu era buli ku kintu mu weema zaabwe eda Katonda afuule abantu mu ffe abeekuŋŋaanyiza mu maaso ge abateemulugunya abatawakanya bisuubizo bye era ekyo leka nkiteekeko essira Peetero bw'ayogera mu kubuulira oluvannyuma lwa Pentekooti bikola bye batume ensula eyokusatu asatu mu lumu Yesu nti ono kimugwanyidde okubeera nga kyasigadde mu ggulu okutuusa ekiseera eky'okuzza ebintu obujja byonna okutuusa Katonda ng'amaze okubizza obujja byonna nga bwe yayogerera mu bumwa obw'abaweereza be bannabbi awo ono ŋŋamba n'okutegeera okutuufu mukama waffe yatuukiriza era yayogera ku kudda kwe nga yeesigama ku kutereeza ebintu byonna obujja okuza ebintu byonna obujja mu bakkiriza Yesu Kristo mulowooza nti mukama alidda nga buli muntu asigadde mu weema ye era nga buli muntu yeemulugunya mu ngeri ye omuntu omulala n'akola kino omulala n'akola kiri n'okutwalira awamu yali musa naye abantu abataalindirira kumala kwebuuza ku Katonda abawe ku magezi abataawa kitiibwa entegeka ya Katonda abataakiriza kigambo eky'ekisuubizo awo ono ne beekolera okufuba ennyo okutaakirizagana ne Katonda awo nno obusungu bwa Katonda ne bujja ne buzikiriza buli kintu era Musa nga w'oluganda Branham bw'agamba yali Kristo mu Musa oyo nno eyajja mu lutindo olwo n'agamba nti omukama n'ozikiriza abantu bano gwe kennyini biwajjayo n'omukono ogwo omugolole era n'omukono ogwo ogw'amaanyi Musa mu butuufu yali y'omu eyeesuula ku lutindo olwo okufuirira abo bonna abo bonna abaali nga bavudde ku butuufu abaali nga mu weema zaabwe nga beemulugunyikiza eyo buli kintu era ŋŋenda kwogera ekyo ekigambo ekyo omulundi omulala ekigambo ekyo kiwandikiddwa mu Zabbuli Dawudi yaliwo era nga tetumanyi myaka emeka kino ekyabeerawo naye yakulemberwa n'omwoyo wa Katonda Wachari ekisoka oba oluvanyuma si nsonga na isi manyi wano mu kiseera kino na ye Katonda yakakasa nti buli kintu kyalinga kiwandikiddwa wansi awono fe tusobole okuyigira kwekyo feno twayigira kwekyo ekyo kyekibuuzo ekikulu fe twayiga okuva kw'ebyo byonna obusungu bwa Katonda bwe bagirako feno twayiga okuva kw'ekyo ngamba kati bwe tubanga tetwakiyiga tetugenda kusobola kuleetebwa mu kuteesa kwa Katonda bwe tulowooza kw'ekyo okwemulugunya kwonna n'ebyo n'ebigendera kw'ekyo okwogera kwonna awono ne baleetebwa mu maaso ga Katonda mu ntegeka ye mu nsi eyo ensuubize mu ngeri ng'eyo mu butuufu ekyo kyali nga tekirowoozekekeka era nga tekisoboka bawakanya omwoyo wa Katonda era mu butuufu ne babeera nga balowooza nti batuufu mu maaso ge siwulidde saawulirako nti Aaroni yasaba ekisonyiwo olw'okukola akanyana ka zaabu sisomangako nti mu butuufu yeeyongera nga yeetegereza okuukiriza ekintu ekyo ekitaali kituufu wanono amaazi agaava mu busungu nga bwe tusomye baamunyiiza olw'amaazi ago ge yakuba n'obusungu mu butuufu Musa yafuna obuzibu ku lw'ebyo bye baali bakoze kubanga baawakanya omwoyo wa Katonda n'ayogera nga tasoose kulowooza wano tulaba ebintu ebyavaamu newankubadde ebintu bino nga bisobola okubeera ne ku baweereza ba Katonda awono abali wansi w'ekiragiro muterevu okuva eri Katonda tewali muntu yenna atambula mu nsi muno atakyali muntu era atafuna buzibu bw'abantu bwe bafuna wanono mu kanyi ly'45 kigamba era n'ajjukira endagaano gye yakola nabo era mu butuufu ne bajjukira olw'okusaasira kwe naye n'anakuwalira kwabo bonna abaali bateekeddwa mu buddu mu butuufu ng'ebyo byonna bibaddewo enkomerero n'efuuka enungi ku lwabwe ekisa kya Katonda n'okusasira kwa Katonda tebisobola kutwalibwa oba okutegeerebwa mu bujjuvu eri ffe ffenna naye nga Mukama mu butuufu yawa abantu be amagezi era ku nkomerero ne wabeerawo ekintu ekifaanana okusaba tulokole Mukama Katonda waffe era mu butuufu otukunganye okuva mu mawanga amalala okwebazanga erinnya lye etukuvu era n'okufuga mu kifo kino Mukama Katonda wa Isirayiri aweebwe omukisa okuva mu mirembe n'emirembe era nti abantu bonna bagambe amiina haleluya ekyo tekyewunyinkiriza nti Katonda ku luuyo olulala nga okuteesa kwe amagezi ge bwe gaasalibwawo gaatuukiriza byonna ngu ogyeko byonna obusungu bwe ne buzibwa ku mabbali olwo n'okusaasira kwe ne kujja era n'akuŋŋaanya nate abantu be n'abazza awamu era n'ajjukira endagaano eyo gye yakola nabo feno tugamba kye kimu ku lwaffe era ne tukiikiriza eri baganda baffe bonna n'ebanyinaffe Katonda ajjukira endagaano ye era alisonyiwa aligolola alikulembera era n'aluŋŋamya era agenda kutuukiriza byonna bulungi okutenderezebwa n'ekitiibwa eky'erinnya lye etukuvu. Amiina. Katuyimirire tusabe. Nkimanyi sisomyo mu Matayo, naye mbadde nga nina okugoberera Mukama n'okukulemberwa okw'omwoyo. Leka tusiriikirire mu maaso ga Mukama Katonda. Oyo ategese mu maaso gaffe olwaleero. Kati nno, nga we kitabeerangawoko, ekyo n'ekigenda mu maaso kati, nga mu butuufu we kyakolebwa edda. Katonda alina entegeka. Ye alina okuteesa. Alina amagezi era n'okwagala kwe. Alina ebisuubizo bye. Naye alina abantu be. Era alina ababaka be. Yategeka buli kintu. Era yategeka byonna mu ngeri eyeewuunyikiriza. Era ayagala ffe ng'abantu be ku nkomerero okw'ennaku buli kintu nga kiri mu kudaaliima. Buli muntu ng'ali mu weema ye kubwe ne mwoyo gwe era nga yeemulugunya ayagala okuyita abantu be okwekuŋŋaanya awamu. Abantu ab'endagaano, abantu era abatatwala makubo gaabwe gonna, abatatwala kusalawo kwabwe era nga bajjewo okwemulugunya kwonna era nga bawulira okuyita kw'abayita, mwenenye era mwekuŋŋaanye wamu musiriikirire musobole okuwulira Mukama by'abagamba. Kintu kimu eky'obukakafu mu butuufu nga buli muntu bw'asigala mu weema zaabwe bagenda kufunanga bigambo byabwe ku bwabwe. Tebagenda kubeera na mukisa okuleetebwa mu kuteesa okwa Katonda ne mu magezi ga Katonda. Wokka ffenno we tutegekebwa okujjanga mu maaso ga Mukama Katonda, oyo eyakola endagaano naffe ku musalaba ogw'e Kalivaaliyo, okuwuliranga n'omwoyo gwonna mu bigambo ebyo eby'endagaano, okukkiriza ebisuubizo, okubitambuza era n'okubikuumanga. Awuwokka Mukama w'alisobolera okuzimba ekikunsu kye ekyabakkiriza mu Yesu Kristo. Ekyo kisobole obutawulirwanga nga ekintu eky'omuntu, naye kisobole okuteekebwa okuviira ddala mu kutegeeza kwa Katonda. Tulina okusala omusango kw'ebyo mu kiseera kino. Katonda ye kennyini asobole okumpa naffe ffenna n'abo bonna abali mu bifo ebyewala ebisaasaanyidde mu nsi tujjukira ebigambo eby'endagaano ye nti mu butuufu tubeera beetegefu okuva ku bikolwa byaffe byonna tusobole okubeera mu mulimu ogwa Katonda ye kennyini atuukiriza mu nnaku zino nga ekigambo kye bwe kigamba. Abo bonna mu myoyo gyabwe Katonda basobola okukola okusalawo nga okwo, bagenda kubeera kitundu mu ekyo. Emputu zaffe zonna, okwemulugunya kwaffe kwonna, amakubo gaffe agaffe ku bwaffe, obujeemu bwaffe bonna, awoono biryerabirwa. Era Katonda agenda kujjukira ebigambo era n'abantu ab'endagaano ye.
Olwaleero
Mukama
ayogedde
mu bulambulukufu eri ffenna okuyita mu kigambo kye. Mu butuufu kyesagadde okuleeta oba okugenda okukireeta. Olwaleero kibadde ku mulimu gwa Katonda mu kiseera kino. Wa mukisa oyo omuntu ategeera kino era atalowooza ku mutima gwe nti ayogera ku nze. Katonda omukulu mu kifo kino era ne mu kiseera kino nandyagadde okukoma wano era nkusabe n'obumalirivu bwonna okuleka abo bonna abo abantu bo basobole okutegeera nti tewali muntu ayogera wano mu maanya ge ku bubwe oba ayogera ku bubwe naye nti gwe Mukama oyogera mu linnya lyo, oyogera ku bubwo eri abantu bo okuyita mu kigambo kyo era n'okuyitira mu mwoyo wo. Mukama, emyoyo gibaddenga mikalubu mu biseera ebitono era nsaba nkwegamba o Katonda bagonze emitima zaabwe olw'okukyalirwako okw'okusaasira, okukyalirwako okwaddala kwe kuyiwibwa okw'omwoyo wo mu butuufu era nga kwegaseko n'omuliro ogwo. Mukama, omwoyo ogwo leka gusobole okuka ku kanisa yo eyabakkiriza mu Kristo Yesu. Mukama omwesigwa, tuwe omukisa era owe omukisa bonna abakwagala gwe era n'ekigambo kyo ffenno awamu nga abantu bo tutegedde essomo ery'ekigambo kino ekya Katonda. Mukama, nsaba mu maaso go wemba ne kye njogedde ekitakusiimya. O Katonda wange, nkusaba gwe ku lwange nze kennyini era ne kuba mu nnyumba yange yonna era ne ku lw'abakkiriza Mukama eri bonna abo abaalegako ku kikompe eky'obulokozi abo abaakulemberwa okuvaayo. O Katonda wange, tusaasire era mu butuufu tuwe ekisa gwe ekyo kye wayogera tusobole okuwulirwa era nti buli omu asobole okutegeera mu kwagala ki gwe kennyini kw'oyogera gye tuli era nga bw'otegeeza obulungi gye tuli. Gwe Mukama omwesigwa, jjukira endagaano yo era n'abantu bo. Tutunuulireko okuyita musaayi ogwo ogw'obumu, okuyita musaayi ogw'entaama, sonyiwa naaza era otukuze. Toteeka tobalira ekintu kyonna ekitono ekibi eri omuntu yenna. Mukama, ku nkomerero ey'ekiseera eky'ekisa leka tusembeze ekiragiro ekyo eky'ekisa, ekiseera eky'okuuzibwa obuggya era n'okusaasirwa okwa Katonda. Awo nno byonna ekyo ekiyingirira ddala, ekyo ekiwulirwa eky'entegeka, osobole okukiteeka mu ntegeka entuufu. Mukama, nti gwe kennyini osobole okuweebwa ekitiibwa era n'ekigambo kyo kikakasibwe nga eky'amazima. Nkwebaza nti kigenda kubeera bwe kityo, gwe kennyini owakigamba.
era mbutufu semulugunya na yenzikiriza ekigambo ekyekisubizo kyo nkwebaza olwa kino era n'okusaba osobole okutuwa omukisa n'eri abantu bo bonna okuvwa mu kisa kyo ekingi mu linnya erya Yesu amiina.